Radio Okapi. Okapi.
Se boasango mokambi ekolo ayamba kilelo mo salami santo mokambi sina na pe mokambi assemblée nationale Joseph Kabila solola kimpe lokola na ministre Atari Boyoka ni na bikolo biaba paya bato kama mibale na zomi na moko bawa o baboloko ya RDC mpole tai basundola nde wana na polo la bilo ya ONU ya makoki mabato la polo lo yelo tange makilelo awa na Kinshasa bakimi bitumba bayi bafandi o kan Mugunga 3 na eloli ya Goma bafundi pam na kobaka bolela biloko bya bolei bisila kobeba pam mpe ngambo ya yango endimi na bolobaka te ezalinde madesu mayi bango basumba ki mobele se na etuka bango ya Nord Kivu bolei basango sima ya mwantango na bino banso kwa elamu. Mokambi ekolo ayamba kilelo mwa musalami sato mokambi sena nampe mokambi ndako bontoma bwa ekolo tompe assemblée nationale. Joseph Kabila solo la kimpe lukola na ministre Atali Boyoka nina bikolo vya bapaya na suka ya masolo mansomana ata moto moko apesa ki makanisi te kati na baili kikabanso. Kasi to banzi ete bakoziba na banso balobela ki maye makoluba mauma kita mabango mazali koya. Tolanda manso sangwe ya mimi ngumba mulongo elimbula mina Arlette Mbui.
Na mikolo mibale ya bozongi ya bantoma ya baimboka omo usala eye kosalema omwamita no mokoya babokutani ezalaki na tina po ya kobongisa mambi makosalema oeleko ya musala moye mokotala mambi mapolitiki masoloma ye makokaki kolobela mingi mambi mamaponami ya mibeko ndenge na ndenge kati na yango tokoki kobakisa masolo ya Kampala kati na mbula materi pe ba M23 mingi lisusu lokola sango epesamite na suka ya poso eye bakoki kotia mokoloto na boyokani eye ekosukisa bokutani bwa Kampala. Na misala mina bakoki kozongela mambi ya boyokani ya Addis Abeba eye batiaki mokoloto na sanza ya ibale eleki. Bantoma ya baimboka bakolobela pe masolo kati na masanga manso ya ekolo eye mokonzi ya ekolo alakaki. Manso maende makokaki kozala kati na masolo ya mokonzi wa ekolo pe bakami ndenge na ndenge baye ayambaki.
Baton kama mibale na zomi na moko basila kuwa o baboloko ya RDC mpoleta ibasundula nde wana la polo la bilo ya ONU ya makoki mabato mokanda mwa la polo la ngomo talisama kilelo mwa musalami sato na Kinshasa wapi bakomi minyoko mpe mpasi bakange mibamona na RDC kubanda mobuko to ibale na zomi kinoko to ibale na zomi na mibale maso maye mazali mpo leta ezwaka mokumba mwa musalamu ayete na la polo lona babakisi lisusu bawe ile kazomi kati ya mokama o baboloko ya Kinshasa liwali ya bango liuta na minyoko kati ya boloko na bolanzi ntoma ya ONU o makoki mabato Scott Campbell likambolie lizalinde bobuki makoki mabato mpe sengeli kosala nini mpo kila ibe yesuka Abdala Wafi ntoma molanzi kala kamonene ya ONU atali makoki mabato ayebisi maembula matari ya RDC sengeli kosala alubaki yango masolo malelo maposo na poso kati na mangomba maonu na bapanzi sango bakongo tomoyoka ne lobeli ya François Kadima.
Nous demandons au gouvernement de mettre en place une stratégie nationale.
Tokosenga na mbula matari ya ekolo te ebongisa mayele po ya kokamba misala ya masanga ya ekolo ya molongo pe ya basungi. Yango ekosunga mabongisi ya misala po ya kobongisa lolenge ya kokanga bato obaboloko o ekolo mobimba. Kondimate mosala moko mozali po ya kolandela bisika binso bato bakangemi pe ezali kosale mabo elongo bani mingi na misala mibongisama na mibeko ya ekolo RDC. Kopesa misolo mikoki po ya misala ya baboloko pe kobakisa kati na yango na polele po na boloko inso na kotalaka motango ya bato bazwami okati pe ya baposa ya bango bakoki kopimela bonsomi pe makoki mamoto eye akangami oboloko te lisusu kokembisa misala ya kolandela lolenge moto akangemaki po te baike babima obaboloko pamba te yango nde moko ya ntina eye bato bazali kotonda obaboloko.
Mobelese awa na Kinshasa eteni ya MONUSCO ekotala ka malali masida lisanga lioko na arme du salut babongisa ki lobi lole ki masolo mabopesi sango ya malali masida ona basi bakange mikati ya boloko wa makala uli bakuli yango basi kama moko na zo mikati ya bakangemi basi bakangemi kama moko na tukumi bale na mwambi bayi bango basalaki kizame ya malali ya sida sango ya Nadine Fulansimba oyo azalaki kuna elimbona mili susu na yo Arlette Mbui kisevesa.
Po ya koboka mbela malamu na basi ba ibazwami oboloko, batangi si iba memaki biloko bya musala lokola bikomeli, to mikanda na bilili epai wapi tokokaki komona lolenge kani bokono bwa sinda bokokola ka, lolenge kopesa makape lolenge ya koboya yango. Pamba te kolanda na eteni eye kolandila ka bokono bwa sida na MONUSCO, bokono bwa sida ekozala ka mbala ibale na boloko kole kabisika bisusu. Po na mama yeyet elonga oyo akosala ka na eteni eye ya MONUSCO, bako bosa na kaaba boloko. Na boye mbala na mbala bako kenda kao ba boloko bako mona kate, baka ngemi bazali na bosenga ya matea na matali bokono bwa sida, bayebi yango babanza ki ko banda na basi pambate bangonde batikami mingi na bokono boye. Likanisi eye baka ngemi basepeli na yango, pona mukambi ya basi o boloko ya seperka mama deko Madeleine, ezali likanisi ya malamu pambate elekisi kawa mibumi bale epa ya basi batali saki nzoto te. Eko sungate ba susu baye ba soki bazali na bokono tote. Tosimbate kati na basi kama moko na tukumi bale na mwambi baye ba zomi oboloko kama moko na zomi batali saki makila mabango eteni eye ya misala ya MONUSCO ezali ko banza kokende kosala mosala e na pe oboloko ya ndolo.
Bakimi bitumba baye bafandi okan mugunga 3 bafundi pam na koba kabole la biloko bia bolei biyebisila kobeba. Mugunga 3 to ebisa tezwa mioba kilometele motoba na eloli ya ingumba goma na etuka Nord Kivu. Bakimi baye baloba kilikambuli yango lobi loleki oele kodikitele wa HCR akenda kikobata lakuna na kan. Na bolandi bakimi bitumba bilei bazwa kioposo eleki eba pesi makono mandenge na ndenge pam mpe endimi na boloba kate ezalinde madesu ma aye bango baipa me basombaki bobele sekuna na etuka Nord Kivu tola na manso na yo Arlette Mbui.
Poso ele kipa mekabola kibilei na bakima bitumba oka mugunga 3. Mugunga 3 ezwami ontaka ba kilometre motoba na goma o Nord Kivu. Kolana na bakima bitumba baeba zwa kibilei bina ezalaki madesu pe masango ya kobeba. Moko kati na bakima bitumba alubite madesu ezaliko pesa bokono bwa pulu pulu pe masango ezali bololo. Soki balei yango bazaliko sanza. Mama moko kati na bango azwami sika o l'hôpitalo po na bilei bina. Molobeli ya pa mandimite madesu subiye bakabola ki bizalaki malamu te. Kolanda na ye, basomba ki made subi ina kati na ingumba po na tombwa ya biloko ya bilanga o etuka. Pardon jausede alobi.
La quantité de haricots dont vous faites référence.
Made subiye bozali ko lobela bizali biloko biye pa meko somba ka o ingumba. Kati na yango ezali na mwa ndambo biye bizali malamu te. Tango ba ebisa ki biso, bala yoko to suki saki kokabola yango, peto pesa ki made sumo susu ya malamu biye tozali kokabola kino lelo.
À distribuer jusqu'aujourd'hui.
Kaka pa me bakisite bilei biye basomba kikati na ingumba bizali baton bakama moko na tukumi sato na minei.
Li kamboli ya boe li mabele li kongala se kongala kati ya mindelo mikaboli bituka bibale bia Kasai oriental na occidental na bitumba bia poso ye kati ya baimbo kadimbe lenge na baibakabe ya kamwanga batu bazoki mpe basusu bakangami mbula matari ye tuka kase oriental yebi mpe li kamboli yango mpe yebi site eko banda kubimisa batu baye bakange maki na baninga basusu tola ndabole basango ni kimputu
bitumba bikaboli baimbo ka bakwa mfika o territoire ya dimbe Belenge na bakwa kajinga ya kabe ya kamwanga. Bayi kabe ya kamwanga bafunzi banzeneneke na bango te babako telaki na bitumba. Pe batobane ibazoki pota enene ya macheti lisusu bango bamemaki biloko bia bango. Nabolu kiko zongi sabayi kabe ya kamwanga pe bakangi batoba bale bayi bafunda milokola bayi batia kimobulu. Bango batinda maki na lombango ombujimai. Nangambo na emo kambia mbo kabe na nkelende ya etuka kasa occidental a koteli moninga wa ye ya mboka ba kwa fika pe asengi na baika byaka mwanga batika ba imboka ba kwa fika ba ibakangemi ya mbo ya boluki biyano ntoma ya mambi mabokengi o etuka andini solote bato ba kabyaka mwanga pe sambo ba ibakangemaki basili babazongisi ondelo ya mboka na bango pe bato ba bale ya ba kwa fika babatiki pe sika bazali onzela pona bozongi omboka na bango yoko bokutani bokani ko sale makati na bituka bina bibale pona bobiangi ba imboka na kimya utambu jimai ni kemputu Radio Okapi.
Misala mitele mikati na lingomba UNAFEC, ntope Union Nationale des Fédéralistes du Congo, kino mwa tuku misato sansa motoba, oye tando mobimba etuka akatanga. Mokano mwona mokamate makilobi na mokambi UNAFEC, mpo ya mwana mboka kiungu wa kumuanza, ezali mpo ya kusuki salikambuli ebilenge, vya lingomba liaye bafundami na mambi mandenge na ndenge. Tokundulate UNAFEC, tope bilenge ba UNAFEC, bango bafundami na mambi mabubuki makoki mabato kati ya bingumba. Lubumbashi, likasi mpe kasumbalisa, ndakisa lukola kufinga, konyokolo, kubundisa, kubomape, kulimu sabato. Tolanda, mokambi UNAFEC, kiungu wa kumwanza na ilobelia pola munanga.
Na katanga lukula makelele lekaki batu ba bitema mabeba bandikuluka denge nini mabeba kuimplike makambo ya lukuta na UNAFEC tulobi oyo boye ekubi mabe tukamati odre wana kuloba bana ya UNAFEC batika ba aktivite na bango partout esale makaka na directoire na Lubumbashi makambo ya badrapo kutiaka badrapo partout batu yuki o bakangi ba UNAFEC boye o bakangi ba no lukuta wana esila toboi desordre toboi bitumba toboi desordre na province na raison pour laquelle to sengi UNAFEC nyoso azali epai na bango makamne musala na bango ezali ya kusalisa mapigana na biso ya kusalisa polisi na biso ba service na biso pona kudenonse batu ya mitema mabe oyo balingi batia mobulu na province na biso.
Okapi, Okapi, Okapi.